әл уасити бұл қасиет арқылы барлық жақсы нәрселер өз кемелдігіне жетеді деген. Біз шариатта тұратын болсақ, иншааллах ертең біздің осы дүниеде де өте бір бақытты болуымызға себеп, ертең ахиретте жүзіміздің жарық болуына үлкен себеп болады. Ибн Раджаб айтады, туралық дегеніміз тура жолда әрекет ету. Оңға да солға да бұлталық тақмай, дұрысын дұстану. Барлық әшкере және жасырын дини міндеттерді орындау, сонда барлық тыйым салынғандардан бас тарту деп айтқан. Енді біз қазір сайырлы мемлекетпіз ғой, енді дұрыс мына жағымыз ішім жүре берсін. Жоқ, жоқ, ондай емес. Біз мұсылманбыз. Біз мұсылман халықпыз. Соны біліңіздер. Аналар өте қатты ұстайды екен. Жоқ, 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 астағфурулла. Біз ата-бабамыздан келген жолдамызбыз. Біз вахабис емеспіз, біз сәләфи емеспіз, біз момын мұсылмандар, біз Құран хадисімен жүретін момын мұсылмандармыз біз. Өздерінше арақ ішетіндердің өздері қазір өте мықты сөздерді алып алған. Вахаби деп тұр, өзі негізінде жалғыз Құдай тәңіршіл, бір Құдай деп айтатын адамдарды айтқан. Бірақ оны басқа жаққа көшіріп алды. Бұлар деді, дін бұзарлар, атқышбектер аналы. Сәләфилер деген пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға ергескендер. Мына қазіргі бұны жамылып алған адамдар, негізінде сәләфилер ол Аллаһтың жолында хақ тура жолда жүрген адамдар айтылған. Қазіргі бұзғыншылар емес. Ол кешегі сәләфилер пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямен бірге жилкедес болып тұрып, дінді қайым қылып тұрғызған адамдар болған. Құрани деп қояды. Құрани деген не ол? Құрани деген Құранды жақсы оқитын адамдар дегенде. Бірақ қазір Құраниттер шыққан, олар біз Құранды тан аламыз, хадисті тан алмаймыз. Е, олар шайтандар олар. Бірақ Құрани түсінбе десе, жоқ деп қойсаң, астағфурулла, мен Құран оқымаймын деуші болып қаласың. Соған түсіндіреді, мен Құрани демесмін, мен Құран оқушымын, мен пайғамбар саласын тан алушымын мен деп айту керек. Сонда әдемі бұл еврейлердің момы мұсылмандарды азғыруы да бұл. Қалай момы мұсылмандарды ажырату керек? Бір-біріне салып қою керек. Арақ ішіп алған, арақ ішіп келген адаммен беймалал сөйлесіп, бетін сүйіп алатындай отырады да. Ана сақал көрген адам көрілмесе, ана информация бар да ода. Мынау таза мынау. Вахабис мынау. Мына адам өлтіргіш, мына жарғыш. Сонда қалып, жоқ астағфараллаху алай. Бәлкен біздің аталарымыз кешегі уақытта 16 жастан кейін сақал қойған олар. 16 жастан кейін сақал қойған. Бірақ қазіргілерге ұқсатып, бірі Америкада, бірі Францияда емес. Сақалды әдемі қойған. Сақалдары әдемі болған. Қарамен, Әбжапар ағаның сақалы қандай жарасады? Енді осы жасыменен беті тақыр болып отырса, кім жарасады? Міне осыны не бір ағаларымыз әдемі әдемі сақал қойып алған. Не бір қарияларымыз бар, бетін күні анау ұстарымен тазалай беріп, тазалай бешер беттерінде өзі анау жүннің ізі де қалмағанда. Неге теріңді алып тастамайсың, теріңді қырқып алып тастамайсың? Сен кәрісің өзі. Сенің жағдайың енді 25 келмейді. Саған енді 55 келмейді. Сен 70-лесің сен. Сен атасың. Сенің аузыңда даналық сөз болу керек. Сенің тіліңде соған келу керек та. Ал бірақ сақал қойып алып тұрып, ана видео камерадағы ұсап, интернетке ұсап тұрып, тойда би билеп жүрген бұлар шайтандар бұлар. Бұлар ақсақал емес бұлар. Бұлар шайтан. Мына қазір бізде не бір намыссыз, имансыздар, мына біздің қазақтың шалдары деп тұрып шығарып, интернетте ана шалдар адамдармен билеп жүр ғой. Бұлар қарттар емес, бұлар шайтандар бұлар. Қазақ өзінің қартын сыйлаған, құрмет қылған, іззет қылған. Бір әйелдер шығарып қойып билетіп тұрып, ана юкасы түспеді жатыр бейшараны. Билеп өліп жатыр. Жоқ, біздің әжелеріміз ондай болған емес. Біздің әжелеріміз ақжаулықты болған, иманды болған. Кешегі Құнанбайда анасы дәретсіз емізбеген, мұны солар әжелеріміз болып келеді. Аузында бір түйір кәлимесі жоқ, пішенесінде сәждесі жоқ. Ол әже бола алмайды. Мені жүзге келетін болса да.